რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი ევროკავშირის ლიდერებს დაჰფირდა, რომ ხელს არ შეუშლის საქართველოსთან ევროკავშირის შეთანხმებებს. კიევის განცხადებით რუსეთის ჯარები 10 კილომეტრით დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მოსკოვს საფრთხილებს ნუ შეუშლის ხელს უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროსუს განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი ევროკავშირის ლიდერებს დახპირდა, რომ ხელს არ შეუშლის საქართველოსთან ევროკავშირის მოლაპარაკებას და შეთანხმებებს. ბაროსუმ ამშინაარსის განცხადება გააკეთა ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბაროსუმ დაადასტურა საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერა.
European Commission stands by Georgia.
ხარში ვუდგავართ დემოკრატიულ, ეკონომიკურად წარმატებულ, ერთიან, სტაბილურ საქართველოს და ევროპის კავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოსთან პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას.
განაცხადა ბაროსუმ. საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმებაზე 27 ივნის ხელმოწერამდე ბაროსუ 13 მაისს ეწვევა თბილისს და მონაწილეობას მიიღებს ინვესტირების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. დღეს კი ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაიხადა საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. კიევის განცხადებით რუსეთის ჯარები 10 კილომეტრით დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს რამდენიმე დღით ადრე უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ამასთან უკრაინის ხელმძღვანელობა არ ადასტურებს მოსკოვის განცხადებას ჯარების სრული უკან დახევის შესახებ. უკრაინის ლიდერები დღეს მართავენ ეროვნულ დიალოგად წოდებული მოლაპარაკების მორი გრაუნდს აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების გზებზე სასაუბროდ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მოსკოვი გააფრთხილა ნუ შეუშლის ხელს უკრაინაში 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებს. ბაიდენმა ბუქარესტში რუმინეთის პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ საჭიროა გადაჭრით მოქმედება მოსკოვის წინააღმდეგ სანქციების განსახორციელებლად და შესაძლოა სანქციები გამკაცრდეს, თუ 25 მაისის არჩევნებს ხელი შეეშლება. დღესვე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა მოლდოვეთის დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრიობის მიმართ. ბაიდენმა ამშინაარსის განცხადება გააკეთა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტასთან შეხვედრის შემდეგ.
Our countries stand together.
ჩვენი ქვეყნები ერთად დგანან მოლდავეთის სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის, მისი დემოკრატიული განვითარებისა და მისი ევროპული მისწრაფებებისადმი მხარდაჭერის საქმეში.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა, მოლდავეთი ესაზღვრება ნატოს წევრ რუმინეთს, ისე როგორც უკრაინას. რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტმა კომპანია გაზპრომმა და ჩინეთმა გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ეხება. შეთანხმების შესახებ 21 მაისს გაკეთდა განცხადება შანხაიში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ვიზიტისას. მემორანდუმში არ არის მოყვანილი ყველა დეტალი, მათ შორის ფასის შესახებ, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ რუსეთი ახალი მილსადენის მეშვეობით მომდევნო 30 წლის განმავლობაში წელიწადში 18 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიხედის ჩინეთში. არაოფიციალურად შეთანხმება 400 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით 21 მაისს ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად საჰაერო დარტყმების შედეგად გაანადგურეს უცოტა 60 ექსტრემისტი, მათ შორის საველე მეთაურები. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში დღეს დილაუთენია განხორციელდა ერიშები ექსტრემისტების თავშესაფრებზე. ბოლოს საქართველოზე დარიალის ხეობაში გრძელდება 17 მაისს ჩამოწოლილი მეწყრის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ზეპნა. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით დაკარგულების მოძიების გარდა მთავარ ამოცანად რჩება სპეციალურად გათხრილ კალაპოჩი მდინარე თერგის სრულად მოქცევა, რათა შესაძლებელი იყოს დაზიანებული საავტომობილო გზის აღდგენის დაწყება. იუწყებიან ასევე, რომ დარიალის ხეობაში სეისმოლოგების ჯგუფი სწავლობს მთის ჩამოშლის მიზეზებს. ცნობების თანახმად, ექსპერტების ათკაციანი ჯგუფია ჩასული რეგიონში და მყინვარ წვერის გარშემო ამონტაჟებს სეისმური სადგურების საველე ქსელს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ახლა კობალი კლიკაცე.
დიდი მადლობა მარიამ. საომშვიდობის ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. მე კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენს გადაცემაში სამ თემას შემოგთავაზებ. თავდაპირველად შიდა კონფლიქტების ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ შედეგზე, უგზო უკლოდ დაკარგულ ჯარისკაცებზე ვისაუბრებთ. მეორე ნაწილი კი დაეთმობა მშელობას იმაზე, თუ რა იზიდავს მებრძოლს საერთაშორისო კონფლიქტებში. მესამე თემა კი იმაზეა, თუ როგორ რა სამსახური გაუწია გენერალმა ჯონ მალხას შალიკაშვილმა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლების სამსახურს ამერიკის არმიაში. პირველი თემით დავიწყებთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო წითელი ჯვრის შუამავლობით სოხუმიდან ბაბუშერის აეროდრომიდან თბილისში გადაასვენეს 13 ქართველი მებრძოლის ნეშტი. ოჯახის ახლობლებს, ვინც 21 წელიწადი ელოდა, მათთვის ძვირფასი ადამიანების ნეშტებს ცოტახანში სამედიცინო ექსპერტიზის შესაბამისი ანალიზისა და დასკვნის შემდეგ დაღუპულთა დაკრძალვის უფლება მიეცემათ. მანამდე კი ჩვენ გაცემის პირველ ნაწილში, პირველ 20 წუთს იმაზე საუბარს დაუთმობთ, თუ რატომ დასჭირდა 21 წელიწადი დაღუპულთა ნეშტების გადმოსვენებას და რამდენი ადამიანი ითვლება დაკარგულად საქართველოსში და კონფლიქტებში. ამ მძიმე თემაზე სასაუბროდ გაცემის დაწყების წინ საქართველოში იმშობლებს დაურეკეთ, რომლებიც თავადვე მონაწილეობდნენ უგზო უკლოდ დაკარგული როგორც საკუთარი ისე სხვათა შვილების მოძებნაში. ერთ-ერთი მათგანია ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელსაც 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვების დროს მოწინააღმდეგის მიერ ჩამოგდებულ თვითმფრინავში ორი შვილი და ორი ტყუპი ძმა დაიღუპა. მეორე გახლავთ ვლადიმერ დობორჯგინიძე, რომელიც უგზო უკლოდ დაკარგულთა მოძიების კომისიას უდგას სათავეში. ქალბატონო ბელა, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით გაცემაში მონაწილეობაზე. გვიამბებთ თქვენს შვილებსა და ძმებზე, მათ უკანასკნელ მისიაზე სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში, რაც მე აიმ ჩემ შესავალში გავყვით ვახსენე.
მადლობას მოგიხდით, რომ ესე იხსენებთ ჩემ შვილებს და ყველა დაღუპულებს. ჩემი ოთხი შვილი მუშაობდა უშიშროებას და 16 სექტემბერს ჩამოვიდნენ 93 წლის და 22 სექტემბერს ისევ გაუშვეს ამ თვითმფრინავით და ფეთქეს. დამეღუპა ოთხი, ორი შვილი თემურ და ზურიკო ზალდასტანის შვილები და ორი პატარა ტყუპი ძმა ვასკო და ნუკრი. ციკლაურები ჩემთვის პატარები იყვნენ, ისინი 16 იყვნენ ისინი. აი ახლა ოთხივე დაკარგული მყავდა უგზო უკლო და ეხლა აღმოჩნდა მარტო ერთი ზურა ზალდასტანიშვილი, ჩემი პატარა ბიჭი, რომელიც გადმომიშვენეს. ხო და ეხლა ველოდებით ანალიზებს იმ დნმ-ის ანალიზს და ვნახოთ თუ ეს ზურიკო ვიცი და დანარჩენები არ ვიცი, ეხლა მოვძებნი არ მოვძებნი, რა არის როგორ არის ვერ პეტყვით.
ქალბატონო ბელა, ამ 13 ნეშში, რომელიც გადმოასვენეს სოხუმიდან, თქვენ ფიქრობთ, რომ უნდა იმყოფებოდეს თქვენი ერთ-ერთი შვილის ცხედარიც?
არის ამოცნობილი და დანომრილი იყო, რომ ზურა იყო 75 ნომერი, რომელსაც პასპორტი იმ უშიშროების ისა და გასაღებიდან წაღებული მანქანის და სახლის, რაც გვითხრეს ზუსტად ზურიკოს ისა და ორი ოქროს კბილი ჰქონდა დაბლა ყბაზე სამეტყვიებზე. აი არის ზურიკო, რომელიც პირველი იყო მაგ 13-დან, პირველი ეს იყო და ჩამოასვენეს. დანარჩენი არ ვიცი, დანარჩენ დნმ-ის ანალიზები უნდა რო გავიკოთ, არიან თუ არა ვასიკო ნუკრი და თემურიან.
ქალბატონო ბელა, სოხუმის დაცვის და დაცემის ბოლო დღეებს ჩვენ კიდე შევეხებით, მაგრამ მანამდე მინდა ბატონ ვლადიმერ დობორჯგინიძეს თან გადავიდეს სიტყვით. გარდა იმისა, რომ ბატონი ვლადიმერი სათავეში უდგას ამ კომისიას, რომელიც უგზო უკლოდ დაკარგულთა მოძიებას აწარმოებს, თვითონ ვლადიმერ დობორჯგინიძეს ჰყავს ასევე შვილი დაღუპული ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში. ამ 13 ნეშში ხო არ აღმოჩნდა თქვენი შვილი, ბატონ ვლადიმერ?
არა, ბატონო კობა, უნდა გითხრათ, მე ამ საქმეს საკმაოდ დეტალურად ახლო არ დაგეხვით. ჩემი შვილი ბაბუშერაში არ არის დაღუპული, ჩემი შვილი არის დაღუპული შარტავას გარემოცვასთან ერთად 93 წლის 27 სექტემბერს. ამიტომ როცა ბაბუშერა დამთავრდება ციტაჟვარმა ცოლისა და განსახლების სამინისტროსთან ერთად გადაწყვიტა დამთავრების შემდეგ მაშინვე დაიწყოს იგივე პროცესი ექსგუმაციის, ამოცნობის, ლაბორატორიული კვლევის სოხუმიდან. და იქ არის, სადაც ჩემი შვილი ამჟამად დასაფლავებულია, მას გარდა იქ არის დაახლოებით 50-მდე ნეშტი, ქლამიან ნეშტი. მე ბატონოკობა, ერთი რამ უნდა გესმით ჩემი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა ბატონო ვლადიმირ.
და ბატონოკობა, ეხლა ჩვენ უზრუნველყოთ აგარულთა ბიჭების მოძიების საკითხებზე სათაური შეცვლილია, კომისია აღარ ქვია ეხლა. ეხლა ქვია მას ტონისა და განსახლების სამინისტროს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის უგზოუკლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების განხოთელება. ეგ ჩვენ ხოვზდივართ ტონისა და განსახლების სამინისტროში და მათი ეგიდით გავდივართ და ერთ-ერთი განყოფილება აქვს. ესე იგი, მე ვალდებული ვარ ეს თქვენ კითხვა ბატონობა, ჩვენ კითხავს არ შევხმიანები ვართ, თქვენ არაფერ შუაში აქ ცუდი არაფერი არ გაიგეთებს, პირიქით პირველი დაინტერესით როგორც ოფიციალური ორგანიზაცია, მაგრამ ასე ქვია ახლა ამჟამად ჩვენ.
ბატონ ვლადიმირ, ამ სტატუსის შეცვლამ თუ სტატუსის როგორ თქვა ამაღლებამ ხო არ დაგეხმარათ, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში თითქმის გაჩერებული გადმოსვენების საქმე დაიძრა წერტილიდან, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენი საუბრებიდან, რომ ხანრა უშლიდა ხელს ხან ობიექტური ფაქტორები.
ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, 2005 წლიდან თითქმის 2013 წლამდე ჩვენი მაშინ კომისიის მუშაობა იყო პარალიზებული სხვადასხვა ფაქტორებით. ეხლა ახსნა ბატონობა, არ მინდა მაგის, რაც შეიცვალა მდგომარეობა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შედეგად და ჩვენ დაგვაქვემდებარეს აი ამ სახელწოდებით ტონისა და განსახლების სამინისტროს შეიქმნა ყველანაირი, ასე რომ ვთქვათ, დადებითი პირობა დახმარებისათვის. ის რაც ამჟამად ხდება, ესაა მხოლოდ და მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლებისა და საერთაშორისო წითელი ჯვრის ურთიერთმოქმედების შედეგი და ამასთან ერთად ორთავე ეს დიდი ხელისუფლება და წითელი ჯვარი იხედებს ჩვენს უზარმაზარ მონაცემებს და ინფორმაციას და ასე თუ შეიძლება ითქვას, სამი ერთგვარი სამკუთხედის მოქმედების შედეგად მოხდა საერთაშორისო წითელი ჯვრის მიერ დღევანდელი ასე რომ ვთქვათ ტექნოლოგიური მონაცემების შესაძლებლობების ფარგლებში დნმ-ის საშუალებითა და ლაბორატორიული კვლევების გადმოსვენება.
ბატონ ვლადიმერ, ალბათ არ ვიქნებით მართალი, მე არ ვიქნები მართალი, არ კითხო, თქვენ სამი მხარე ახსენეთ და მეოთხე მხარე თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ხელისუფლებაც ალბათ ახსენებელია, არა? რო არა მათი კეთილინება, ალბათ ეს გადმოსვენება არ მოხდებოდა.
აბსოლუტურად გადაგვარეთ, თქვენი შენიშვნა სწორია. საერთაშორისო წითელ ჯვარმა მანამ ჩვენი ნეშტების გადმოსვენებას მოახერხებდა, ჩვენი ხელისუფლება დღევანდელი თანამშრომლობს და ურთიერთობა აფხაზეთის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და შეთანხმების შედეგად ჩვენი მთავრობის ტონისა და განსახლების სამინისტროს ქალბატონ ნინო ჭავჭავაძის ხელმძღვანელობით მინისტრის პირველი მოადგილეა აფხაზეთთან შეთანხმების შედეგად მიღწეული იქნა აი ამ წელს მიმდინარე წელს ჯერ გაცხრილი იქნა აფხაზი უგზოუკლო დაკარგული მებრძოლების სამარხი 63 კაცის, რომელთა ასე რომ ვთქვათ ლაბორატორიული დამუშავება პარალელურად იქ ახლაც მიმდინარეობს და ასე რომ თქვენი შენიშვნა რომ ოთხი მხარე მონაწილეობს, რა თქმა უნდა საქართველოს კომისია ვთქვათ დეპარტამენტი ან განყოფილება აფხაზეთის დღევანდელი აფხაზეთის ხელისუფლების შესაბამისი სამსახურები საერთაშორისო წითელი ჯვარი ორთავესთან კავშირშია. ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო ჭავჭავაძე კიევში, ზაგრებში, სტამბოლში, ერევანში მართავს შეხვედრას აღნიშნულ საკითხებზე და აი ამ შეთანხმების შედეგად დაიწყო აფხაზური მხარის უზრუნველყოფა დაკარგულთა მებრძოლთა ნეშტების ან ამოცნობების პროცესი. დამთავრდა თუ არა ის, გადავედით უკვე ქართული მხარის უგზოლთმო დაკარგულებს და SMS გაცნობებს დიდი სიხარულით. მე წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა ქალბატონმა მეგანემ მითხრა, რომ გიული კიშბამ აი ამ ლაბორატორიული მოძიების შედეგად და ამ დნმ-ის საშუალებით უკვე იპოვა მისი შვილი.
ეს არის ქალბატონი, ბატონ ვლადიმირ, რომელიც აფხაზეთის მხრიდან ასევე უდგას კომისიას სათავეში, ქალბატონი გიული კიჩბა, ხო?
კი, ყოველ შემთხვევაში გიული კიჩბა არის ის პიროვნება, რომელიც აფხაზური მხრიდან აბსოლუტურად უდგას საფრანგეთში დედების ესე ვთქვათ კონფერენცია თუ კავშირი დედების და რომელთანაც ჩვენ ხშირად გვხვდებოდა ურთიერთობა და მე მას კარგად ვიცი.
მე მახსოვს ბატონო ვლადიმერ და ქალბატონ ბელასთან გადავალ ბელა ზალდასტანიშვილთან ახლა შეკითხვას. ქალბატონო ბელა, თქვენ ესწრებოდით ენგურს გადაღმა გამართულ შეხვედრას, ქართველი და აფხაზი შვილმკვდარი დედების შეხვედრას. მე არ ვიცი ახლა ჩვენს გადაცემას მოუსმენენ თუ არა ენგურს იქით. ეს იყო თავიდან მძიმე შეხვედრა, მაგრამ მე დედებმა ერთმანეთს გაუგეთ ამ ტკივილში, ამ ტრაგედიაში და ერთმანეთს რაც შეგეძლოთ ეხმარებოდით კიდევაც, რომ ერთმანეთისთვის შეგემსუბუქებინათ ტკივილი და მოძებნილიყო თქვენთვის ძვირფასი ადამიანების ნეშტები.
გადავედით ენგურს იქით და შეხვდით აფხაზ დედებს. Ну, პირველად ძალიან ისეთ შეხვედრა ჰქონდა, ჩვენ გვამკვლევდნენ, რომ თქვენი შვილები შემოვარდნენ, გაგძვაქცეთ, აჩაღები ესინო, ეს უნდა მოგეთმინა, იმიტომ რომ იქით მხარეს ვიყავით, მაგრამ მერე რომ უკვე წამოვედით იმედ გაცრუებული, რომ არაფერი არ გამოვიდოდა აქედან, ისევ თვითონ მოგვაპდა, რომ გაიგეს, რომ ჩემი ოთხი შვილია ისა, ძალიან შეწუხდნენ და მოგვაბრუნეს უკან, რომ ისა, ნუ წახვალთო და მერე ის გაშალეს უფრაც, ერთად დავცხედით. ერთმანეთს გულის ტკივილი გაუზიარეთ, რომ ჩვენც დაზარალებული თქვენც, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ეს პოლიტიკის და სახელმწიფოს ბრალი იყო. არ ჩემი შვილები იყვნენ დამნაშავე და არც მათი შვილები. აი ესე შევრიგდით და წამოვედით. მაგრამ ისინი ფრთხოვდნენ, რომ ჩვენც შვილები დაკარგული ყავს და მოგვაძებნე ჩვენი შვილებიც. და ჩვენ თუ რამე საშუალება იყო, ეხლა მაგას ადამიანი ვართ და დედა ვარ და როგორც მე მტკივა, ისე იმას ტკივა, თავისი შვილი ყველანაირად ძებნიდით, თუ ვინმეც რამე ეცოდინებოდა, რომ მოეცა, რომ ჩვენ ძიმა დავხმარებოდით ამ მოძიებაში. და აი ეხლა აღმოჩნდა ის სიული კითხვას, მე მიულოცავ თუ ისა, რომ აი შვილი მიჩალოცი და მიჩალოცი, მაგრამ მაინც რომ შვილი იპოვნა და მივა თავის შვილი საფლავზე და იქ მოეფერება და ერთ ყვავილს მაინც დაუდებ და ეგაც ის არის თურმე, რომ აი მიხვალს შვილი საფლავზე. ძალიან ძნელია ის, რასაც ვამბობ, მაგრამ ნუ ფაქტი ესეა, რომ მოეფერები, ყვავილს დაუდებ და ალბათ დღე-დღემდე იქვთნები ჩემი შვილები, რომ გადმოცემდება.
ქალბატონო ბელა, მე არ ვიცი ახლა სიმართლე გითხრათ, ბევრი ისტორია არც კი მსმენია, რომ ერთ დღეს ერთ ადამიანს დაიკარგოს ორი შვილი და ორი ტყუპი ძმა.
დიახ, ეს ვიყავი მე.
ქალბატონო ბელა, როგორ მოხდა, რომ ოთხივენი ერთად აღმოჩნდნენ ერთ თვითმფრინავში? რა სამხედრო დავალება იყო ესეთი? დიახ, თქვენ იცოდით წინასწარ ამის შესახებ, რომ ყველანი ერთად მიდიოდნენ?
არაფერი, მე ვიცოდი, რომ არ წამიდოდნენ, იმიტომ რომ უკვე თვითმფრინავებს აგდებენო და არ გაგუშვებენო, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ გაუშვეს. მაგრამ იქ რამე ქონა ესენი უშიშროებაში საინფორმაციო სადაზვერვო სამსახურში იყვნენ ბატონ ავთანდილ ცხონებულ ავთანდილ იოსენიანთან და 11 ჯგუფი საგან შედგებოდა, ეს ჯგუფი 11 კაცისაგან და ამ 11-ში 4 ჩემი იყო და აი ესენი სულთან დადიოდნენ. დაწყებული 1992 წლის 29 აგვისტოდან რო წავიდნენ, აი დაამთავრეს იქ სიცოცხლეს, მიდიოდნენ და იქ რა დავალებებს ასრულებდნენ და რა იყო, მე არც არავინ მეუბნებოდა და არც ვიცი. ხოდაი ესე გმირულა დამეღუპა, მაგას არც ერთი ის არის ძახის, რომ ეს გმირი ჩები იყვნენ და გმირულა დაიღუპნენ. მაგრამ მე ვთვლი ესე, ძალიან მწარეა ჩემთვის ყველაფერი, მაგრამ მე ვთვლი ესე, რომ ის ბიჭები იყვნენ გმირები.
მე არ მინდა თქვენ გულის ტკივილთან მარტო დაგტოვოთ ახლა რას თქვით და ამიტომ ჩაგეკითხებით, როგორ სახელმწიფო ჯილდოებზე განა არ არიან წარდგენილი თქვენი შვილები და თქვენი ძმა?
სახელმწიფო ჯილდოებზე ჩემი შვილები წარადგინეს მაშინ, მაგრამ მე მაშინ არ მინტერესებდა ჯილდო არაფერი, მაშინ მინდოდა ჩემი შვილები დაბრუნებულიყვნენ. არ თვითონ მაშინ თუ დაღუპულები იყვნენ ჩემი შვილები, მე არ მეუბნებოდნენ მაგას, მაგრამ წარადგინე, როცა სახელმწიფო უშვებს სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებს და მიდის და ეუბნებიან იმას, მაგას ყველა იძახის იქ რომივედი მითხრეს, რომ ბაშკაცები არიან ესენიო, რომ მინტავა ოთხი ჯგუფი იყო, ოთხი ჯგუფი შედგებოდა, თითო ჯგუფი 11 და ბიჭისგან, ბაშკაცისგან, და ესენი გამოვიდნენ, რომ ჩვენ წავალთ, ნუ რაღაც ალბათ რაღაცა ის იყო, რომ მიდიოდნენ, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. ხო და დააჯილდოვეთ მესამე ხარისხით, რატო მესამე და არა პირველი ხარისხით არ უნდა დაეჯილდოვებინათ?
ქალბატონო ბელა, მე არ შემიძლია, არ შემიძლია ჩვენი რადიომსმენელის სახელით არ დაგისვათ კიდევ ერთი შეკითხვა.
იგენ
რა დახმარებას ღებულობს ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელაც ერთხელ დაკარგა 4 უძვირფასესი ადამიანი სახელმწიფოსაგან?
მატერიალურს,
სოციალურს?
ფულადი არა, პენსიები დაგუნიშნე შვილებით, მე ორი შვილის და ჩემსაც ორი შვილის პენსიები დაგუნიშნე. და აი რომ მოვიდა მერე სააკაშვილი, ეს კარგი მთავრობა და ძვირფასი, მაგენმა მოგვიხსნეს ჩვენ თითო შვილის პენსია. ნუ ამაზეც ძალიან
საოცარ რამეს ამბობთ,
მოგვიხსნეს და დაგვიწოვეს პენსიები. რო აპეხე ეთიამბავი, რომ რატომ და მოხუცი მშობლები დამცნენ მე? ეხლა აღარცეთი აღარა მკავს რაც დედა და აღარც მამა. ეხლა აი ამ 4-დან დავრჩი მარტო მე, მეუღლე მე ადრე დამეღუპა 1 წელი და მერე აი ეს უბედურობა დამემართა და მომიხსნეს. და რომ დავბოდი, რომ რატო მომიხსენით ეს პენსია, რომ რომელ შვილზე მომიხსენით, ის მაინც მითხარით რომელი არიყო ჩემი შვილი და რომელი არ გავზარდე მე? აი ესეთი პასუხი იყო, რომელიც გინდა ის საცვალეოდა. ეხლა მაგათთან მე რას გავხდებოდი? მერაფერს და ვიღებდით მერე ეს პენსიას.
კაბოტნობელა, ამის მთქმელი თუ ამის მქმნელი მთავრობა აღარ არის საქართველოში, მაგრამ მე მახსოვს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ აფხაზეთშიც და მათ შორის უცხოეთში დაღუპული ჯარისკაცების მარჩენა დაკარგულთათვის საკმაოდ დიდი პენსია დააწესა, მაღალი პენსია დააწესა და არც ეხლა არ ღებულოთ მაღალ პენსიას, ეს მინდა კითხოთ.
ეხლა კი პენსია იგივე დარჩა, მაგრამ ეხლა ღებულობთ 500 ლარიან კომპენსაციას.
კომპენსაციას, დიახ.
დიახ, ერთი წელი ამიღებ ამ კომპენსაციას და მეორე წელში იქნება 1000 ლარიო. მე ნახან ორი შვილი და მე უყვა ვიღებ ორ შვილზე და მე უყოფ კიდე ჩემი ძლებს ამ 500 ლარს, 250 ლარს მეორე გასვაძლებ და 500 ლარს ვიღებ მე. ეს როგორ ორი შვილის პატრონი, თორე ისე 500 ლარი დაუნიშნეს ყველას. ნუ ამ მთავრობის მადლობელი ვარ იმითი მე, რაზეა ლაპარაკი და განსაკუთრებით ქალბატონ ნინო ჭავჭავაძე, იმდენი ვაჟკაცა და იმდენი მოლაპარაკება და ბატონი დავით დარახველიძე და განსაკუთრებით ნინო ჭავჭავაძემ, რა ის გადმოსვენება ამათი დამსახურება. აი
ნამდვილად იმსახურებენ ჩვენგანას და რადიომსმენელისაგან ეს ადამიანები შექებას და ყველა ისიც კალბოტნობელა, ვინც ამ ისტორიის ყველაზე დიდ უსამართლობის აღდგენას ემსახურება. ბატონო ვლადიმერ, მინდა ვლადიმერ დობორჩინიძეს შევეკითხო. ბატონო ვლადიმერ, რამდენი ადამიანია საქართველოში თქვენ ბეჭში, რამდენი ადამიანია ენგურსიქით აფხაზეთში თქვენ ბეჭში, გულისხმობ რამდენი მშობელი ეძებს კიდევ თავის შვილს?
ხო, ეს საკმაოდ ბევრია ბატონო კობა. ჩემ მონაცემთა ბაზაში ამჟამად დღეისთვის ყავს 1063, მაგრამ კიდე მას დაემატება, მალე შეიყვანთ მონაცემთა ბაზაში ელექტრონული ასურეთხელ საშუალებით, მედიის საშუალებით, კიდე დაახლოებით 100 პიროვნებას. თუ ჩავთვლით, რომ აფხაზები როგორც საქართველოს მოქალაქები მათ 150-მდე გავს დაღუპული, თითქმის რამდენივე გავს დაღუპული სამაჩაბლოში, ნუ ოსი ეროვნების ეროვნებას უნდა ჩავთვალოთ, რომ დღეს საქართველოში უგზო-უკვლო დაკარგულ მებრძოლთა რაოდენობა 2000 აჯარებს.
2000 აჭარბებს ბატონ ვლადიმერ და მინდა კითხოთ 2000 ადამიანს ყავს თავისი ჭირისუფალი, ყავს სახლობლები ოჯახის, თქვენ ახლა უკვე სამინისტროს წარმოადგენთ, ტოლითა და განსახლების სამინისტროს საფეუწყებო სტრუქტურა ხართ, მინდა კითხოთ რა შეგიძლიათ უთხრათ მათ, რამდენად არის შანსი რომ მათი ახლობლების ნეშტებიც იქნება მოძიებული?
ბატონობა, თქვენ რა თქმა უნდა განაზრებულად ცნობთ კითხვას. მე დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ მე ჩემი ბავშვი თქვა დასაფლავებულია სოხუმში 50 პირთან ერთად, მაგრამ აქ არიან სხვა მშობლები გაგრაში, თქვა ოჩამჩირეში და სხვადასხვა სასაფლაოზე ჩვენ გვაქვს სასაფლაოში მოღვაწეები, დასაფლავებულები არიან. ასევე ეძებთ დაკარგულებს აფხაზეთში და ოსეთში, მათ დაკარგულებს. დღეს როდესაც საერთაშორისო ციკლმა ჯვარმა გადაწყვიტა ყველა ამ ინფორმაციის მიღება და დამუშავება, გაჩნდა რეალური საფუძველი, რომ ამ 1-2 წელიწადში თითქმის ყველა ცნობილი სამარხიდან, როგორც ქართველი, ისე აფხაზი და ოსი, ასევე ვთქვათ, გადმოშენებული იქნება და თავიანთი ახლობლები დაიჭერებენ მას. ახლა რამდენად ძნელი იქნება ეს აფხაზეთში და ოსეთში არ ვიცი, მაგრამ რაკი აფხაზეთში უკვე 63 კაცის ლაბორატორიული კვლევა და დამუშავება მიმდინარეობს და შემდეგ გამოცნების იდენტიფიკაციის პროცესი, იგივე პროცესი განმეორდება ოსეთშიც. მე რამდენად ვიცი ოფიციალურად ჩვენი ინფორმაციით 2008 წლის შედეგად ეს 18 ქართველი ეროვნების მებრძოლია დაკარგული, რომელსაც ნახავთ. და დანარჩენი მე ცოტა ნაკლებად მივიწყდება ხელი უნდა გიცხრათ, მე იმედით გელაპარაკები, რომ ჩვენი მთავრობა დღევანდელი სად არის აფხაზეთში, ოსეთში და საქართველოში მოძიების, ამოცნობის, იდენტიფიკაციის პროცესი ერთ დონეზე წაიყვანოს.
ეს გახლავთ ვლადიმერ დობურჯგინიძე ტოლვილთა სამინისტროში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების განყოფილების წარმომადგენელი, მასთან ერთად გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი თბილისიდან სატელეფონო ხაზზე იყო ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელმაც 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვების დროს ჩამოგდებულ თვითმფრინავში ორი შვილი და ორი ტყუპი ძმა დაკარგა, ერთი შვილი გადმოსვენებულია, როგორც თქვენ მოისმინეთ, მისი ნეშტია გადმოსვენებული. ჩვენს გადაცემას განაგზობს სიმღერა Without You, შენს გარეშე, და შემდეგ მოისმინეთ ახალი ამბის გამოშვებას.
Your sorrow shows your hands.
თბილისის დროით 19:30. თქვენ უსვენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ახლების გამოშვებით განაგძოს მარიამ ჭიაურელი. შემდეგ თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება ქეთი თეუზაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იზიდავთ საერთაშორისო კონფლიქტებში ჯარისკაცებს და მეტადრე ქალებს. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ახალების გამოშვებისათვის მარიამ ჭიაურელს.
ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროსუს განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროკავშირის ლიდერებს დახვირდა, რომ ხელს არ შეუშლის საქართველოსთან ევროკავშირის მოლაპარაკებას და შეთანხმებებს. საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის თქმით, ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ ევროკავშირის 29 წევრი გახდეს საქართველო. კიევის განცხადებით, რუსეთის შარები 10 კილომეტრით დაშორდნენ უკრაინის საზღვარს. ამასთან, უკრაინის ხელმძღვანელობა არ ადასტურებს მოსკოვის განცხადებას შარების სრული უკან დახევის თაობაზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მოსკოვი გააფრთხილა, ნუ შეუშლის ხელს უკრაინაში 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებს. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, 21 მაის ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად საჰაერო დარტყმების შედეგად გაანადგურეს სულცოტა 60 ექსტრემისტი. რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისმა კომპანია გაზპრომმა და ჩინეთთან გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ეხება. შეთანხმება $400 მილიარდადაა შეფასებული. დარიალის ხეობაში გრძელდება 17 მაის ჩამოწოლილი მეწყლის შემდეგ დაკარგული 7 ადამიანის ზევნა. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალი თავმჯდომარე ხავს გრიგოლ გოგელია, მას მხარი დაუჭირა საბჭოს 5 წევრმა 2 წინააღმდეგ.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო. თქვენ კი უსმენთ ახლა დაბრკოლების ზოლს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი, და თბილისის სტუდიაში იმყოფება ქეთი თეუზაძე. ქეთი არის პირველი ქართველი ქალი სამხედრო, რომელმაც 2004 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კოჯრის სპეცდანიშნულების სკოლა კომანდო ერქვა, ასე ის დაამთავრა საპარაშუტო მომზადების კურსი, გაიარა და შემდეგ იმყოფებოდა ერაყში. ქეთი, საღამშვიდობისა. ქეთი, ჩვენი საუბრის თემა ის, თუ რა იზიდავს ადამიანს, მებრძოლ შემ შემთხვევაში ქალს საერთაშორისო კონფლიქტებში. ეს თემა იმიტომ გამოვიტანეთ სამშელოთ, რომ საქართველოს ყავს 1500 ჯარისკაცი ამჟამად ავღანეთში და ცოტა ხანში უკვე ეყოლება გაძლიერებული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. შესაბამისად თემაც აქტუალურია და მსურველებიც არაკლია საერთაშორისო მისიას, როგორც ეს ოფიციალური უწყების განცხადებიდან ჩანს. ამიტომ ჩვენ იმაზე ვისაუბრობთ, თუ რა არის იქ, რა არის მიმზიდველი ამ საერთაშორისო კონფლიქტში. ეს არის რაც მატერიალური წახალისება, მოვალეობა, თვითდამკვიდრება, სახელის მოხვეჭა, საბრძოლო გამოცდილების შეძენის წყურვილი, თუ რა? შენ რა გამოძრავებდა, ქეთი?
იცით რა, ყველაფერი ერთად არის ალბათ ცოტ-ცოტა. მე პირადად, ეხა სხვების მაგივრად ვერ ვისაუბრებ, მე პირადად ყველაფერი ერთად მამოძრავებდა. სახელიც, აზარტიც, ჟინიც, ფინანსური დაინტერესებაც იყო, არ დავმალავ, რა თქმა უნდა. საერთოდ სამხედრო ცხოვრება გარედან ჩანს, რომ საინტერესოა, თორე როდესაც ომი არ არის, სამხედრო ცხოვრება საკმაოდ რუტინულია. და როდესაც ამ რუტინას გაურბიხარ, რა თქმა უნდა, გირჩევნია. მით უმეტეს იქ, როდესაც საბრძოლო მოქმედებებია თავის რეალიზაციას უფრო მეტად ახდენ. იყო ისეთი მომენტები, როდესაც მე მენატრებოდა, ვთქვა, თიქაურობა, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვა პასუხისმგებლობები მქონდა და თავს ბევრად უფრო მეტად რეალიზებულად გრძნობდი, ვიდრე აი რუტინულ ყოველდღიურობაში ჯარში. ასე რომ მე პირადად ყველაფერი ერთად მამოძრავებდა ცოტ-ცოტა და ყველაზე მეტად აზარტი.
ქეთი, როდესაც ერახში ჩახვედი, ნუ ერახს იმიტომ აქვს ყურადღებას ახლა, რომ მე როგორც ვიცი, იქ იყავი, ეს იყო საერთაშორისო პირველი მისია შენთვის, თუმცა ვიცი, რომ ამყოფი ხარ ცხინვალის მისადგომთანაც 2008 წლის განმავლობაში. პირველი შეკითხვა, რაც სმენელს ამ შემთხვევაში შეიძლება გაუშტეს, არის ის, თუ როგორ გზნობს ქალი მამაკაც კოლეგებთან ბზოლის ველზე. გასმის ხო, საყოფაცხოვრებო დეტალები უფრო წინაპლანზე გამოდის ამ დროს, თქვა, იქ აი როგორ ხდებოდა ეს, არ იყო რაღაცა საჩოთირო ვითარებები?
იცით რა, არა, მე ამას მიჩვეული ვიყავი ისედაც, იმიტომ რომ მე როდესაც სწავლობდი სწორედ აი ამ სპეცდანიშნულების სკოლაში, მე იქ ცალკე არც ყაზარმა მქონია, არც საშხაპე და არც საპირფარეშო, ასე რომ იცით როგორ არის ჯარში, როდესაც მიდიხარ ქალს არავინ არ გეძახის ძალით, ეს შენი არჩევანია და შენ მიდიხარ და კეთილი უნდა ინებო და უნდა შეეგუო იმ პირობებს, რასაც შენ ჯარიკ თავაზობს. ამიტომ მე არ ვარ მომხრე, ვთქვათ, იქ ცალკე ნორმატივების, განსხვავებული ნორმატივების ქალებისთვის, განსხვავებული პირობების ქალებისთვის, იმიტომ რომ საბოლოოდ თუ კი შენ როგორც სამხედრო ბრძოლის ველზე უნდა, ბრძოლის ველით უნდა დაამთავრო შენი სწავლა განათლება, ვერ ხვდები რატომ უნდა გქონდეს სხვა პირობები, იმიტომ რომ ბრძოლის ველზე ტყუია არ გარჩევს ქალი ხარ თუ კაცი ხარ, და თუ კი მამაკაცს ასწავლიან იმას, რომ ამ სისწრაფით უნდა გაექცეს ტყუიას, ქალს რატომ უნდა გქონდეს სხვა სისწრაფე? ამიტომ მე ამას მიჩვეული ვიყავი და როდესაც ომზე ხარ, იქ უკვე აი ეს უხერხულობის მომენტები მეორე პლანზე გადადის, იქ უკვე რაღაც სხვა საფიქრალები და სხვა საზრუნავები გაქვს, ვიდრე თუნდაც იგივე საყოფა ცხოვრება და უხერხულობის მომენტები.
კეთი, როდესაც აი ამ სპეცდანიშნულების სკოლის კომანდოს კურსებზე იყავი, არ იყო თქვა ისეთი სიტუაცია, როგორც აი ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის რიდლი სკოტის აი მძაფ სიუჟეტიან ფილმშია ჯარისკაც ჯეინზე, როცა იქ თქვა დენიმურის გმირს, თქვა სერჟანტი გამორჩეულად აწვალებს თვირთავს, არ იყო ესეთი? თუ მაინც ერიდებოდნენ ახლა შენ ვინაობას, მე ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ შენ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით თევზაძის ქალიშვილი ხარ.
არა, არავინ არ ერიდებოდა პირიქით ეს დავით თევზაძის შვილობა, ჩემთვის ძალიან დიდი ტვირთი და იმ შემთხვევაში და პასუხის ბგებლობაც რა თქმა უნდა ორმაგი იყო. მე შეგნებულად წავედი ამ კურსზე მაშინ, როდესაც мама მინისტრი აღარ იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის ვიღაცა შეღავათები არ მოეცა და შემდეგ არ მოეძახებინა, რომ რა თქმა უნდა მინისტრი შვილი იყო და გაივლიდა ამ კურს. ცეთ ინსტრუქტორიც იქ ნაკლებად არჩევს ქალს და კაცს, უბრალოდ იყო მომენტები, როდესაც როგორც ქალს უფრო მეტად მერჩოდნენ, ასე ვთქვათ. მერჩოდნენ იმ ხრივ, რომ თუ კი ბიჭს რაღაცას ზედაინდობდნენ, მე არ მინდობდნენ, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრს უნდოდა, რომ ქალს სკოლა არ გაევლო. მე მახსოვს დამბადა დამბარა მაშინდელმა ბრიგადის მეთაურმა და მითხრა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ შენ ეს სკოლა არ დაამთავრო. იყო ეს მომენტები, ანუ არ ვიცი რა.
ეს შენდამი თანაგზნობის გამოხატულება იყო თუ ეს იყო მისი რაღაცა აკვიატება?
არა, პირიქით. პირიქით მე ვკითხე, რომ რატომ ეთქი და მე ვერაფრით ვერ ავიტან იმას, რომ შენც იგივე გაიარო, რაც მე გავიარეო. ნუ ეს შეკითხვა ალბათ უფრო მამაკაცებს უნდა დაუსვათ, თუ რატო ვერ აიტანენ. მე არაფერი იქ ზედმეტი არ მომითხოვია, არაფერი რაღაც შეღავათი არ მქონია, ერთადერთი შეღავათი თუ შეიძლება ამას დაერქვას, ეს იყო თვითონ კურსანტების, ჩემთან ერთად კურსზე ვინც იყვნენ, იმათი და თანაგრძნობა არა, უფრო გვერდში დგომა და იმის мотиваციას მაძლევდნენ საკმაოდ დიდს, ასე რომ რა ვიცი, უფრო ალბათ კაცებს უნდა გეთხოთ, რატო არ უნდა თქალები ბრძოლის ველზე ან თუნდაც ყაზარმაში.
აუცილებლად ვკითხავ თუ ნახავ ესეთ კაცმა, რატომ ხო გონია რომ არ მეგულება ესეთი კაცები თუ სამხედროები, იმიტომ რომ მე მგონი რაღაცნაირად უკვე შეეჩვიან სამხედრო ფორმიან ქალებს ქართულ არმიაში, სხვა საკითხია თქვათ, სხვა თემა, რომელიც მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ქეთი, თუ მიგიღია საბრძოლო ოპერაციაში მონაწილეობა ერაყში საერთაშორისო მისიის შესრულების დროს ან ცხინვალთან ახლოს, სადაც შენ მოგიწია ასევე ყოფნა 2008 წლის აგვისტოს დღეებში?
ნუ ერაყში ცოტა მოგვიანებით და არა საბრძოლო, მაგრამ ნუ გასამხედროებულ მისიას ვასრულებდით და აიქ იმაშიც 2008-შიც კი რაღაცეები იყო.
არ დავაკონკრეტებ, მეც რომ სამხედროების უმრავლესობას, ნამდვილი სამხედროები ვინც არის, არ უყვართავენ საბრძოლო თავგადასავლებზე ლაპარაკი, განსხვავებით თქვათ ისეთი ადამიანებისა, რომლებიც იქ წასულია იმისთვის, რომ მეიტრაბახონ. კეთი, თუ მიიღებ მონაწილეობას, რომ იყოს შემოთავაზება, თუ წახვიდოდი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, ამას იმიტომ გეკითხები, კეთი, რომ კიდევ ერთხელ გავუმეორებ ჩვენ რადიო მსმენელებს, რომ ქართული გაძლიერებული ასეული მალე საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, გაემგზავრება ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ეთნიკური კონფლიქტის საერთოს შეიძლება ეთქვა ჭაობში ჩაფლური ისეთი რთული ვითარება აქეთი რომ თებერვალში გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა საგანგებო განცხადება გააკეთა, როცა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას მიეღოთ მონაწილეობა სამშვიდობო ოპერაციაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ და მე განაგზავნოთ საუბარი. გაეროს გენერალური მდივნის ჩანაწერს მოუსმინოთ.
ბატონო.
Innocent civilians are being killed in large numbers.
სამოქალაქო პირებს დიდი რაოდენობით ხოცავენ და ეს მსხვერპლი არ არის პარტიზანულ ჯგუფებს შორის ბრძოლის ეგრეთ წოდებული კოლატერალური თანამდევი შედეგი. ისინი გამიზნულად დახოცეს მათი რელიგიური რწმენისა და აღმსარებლობის, მათი ვინაობის და საზოგადოების რომელიმე ჯგუფის წევრობის გამო. ექსტრემისტული დაჯგუფება სელეკას სამიზნეს მუსლიმები წარმოადგენენ, თუმცა ისინი ხოცავენ ასევე ქრისტიანებს.
ეს იყო ბან კი მუნი, გაეროს გენერალური მდივანი, რომელიც თებერვალში საუბრობდა ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე. კეთი, ჩვენ ეს ფრაგმენტი გაეროს გენერალური მდივნის გამოსვლიდან არ მოასმენეთ იმისთვის, რომ საქართველოს საზოგადოებაში ამ პანიკად დავთესოთ, იმიტომ რომ ეგეთი მოსახლეობას და პოლიტიკური სპექტრის და უბრალო ადამიანებით შეგუებული არიან უკვე, რომ საქართველოს სამხედრო ძალები მონაწილეობენ საერთაშორისო მისიაში და ბევრი უჭერს ამას მხარს. მე მინდა იმ შეკითხვას დაუბრუნდე, რას დაგისვრი, შენ წახვიდოდი თუ არა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ემხრობი თუ არა იქ ქართული კონტინგენტის გაგზავნას?
პირველ შეკითხვით დავიწყებ. მე რო სამხედრო ვიყო, წავიდოდი თუ არა? რა თქმა უნდა, წავიდოდი, როცა მივიღებდი ამის შესახებ ბრძანებას და ეს ცალსახაა, ყველა სამხედრო ასე მოიქცეოდა. მით უმეტეს, თუ კი მისი ქვედანაყოფი იქ მიდის, მისი მიტოვება და მე ოფიცერი ვარ, არაფრით არ შეიძლება. ეს არ არის შემოთავაზება, ეს არის ბრძანება. შემოთავაზებას მე მივიღებდი როგორც სამოქალაქო პირი ამ შემთხვევაში, თუმცა ამაზეც დავფიქრდებოდი. რაც შეეხება ვემხრობი თუ არა ჩვენი ქვედანაყოფის ცენტრალურ აფრიკაში გაგზავნას, მე პირადად და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, არ ვემხრობი. მე არ ვიცი ჩვენ რა ინტერესი გვამოძრავებს როგორც სახელმწიფოს, როდესაც გაძლიერებულ ქვედანაყოფს ვაგზავნით. ვეხმარებით ვიღაცას, რას ვიღებთ სანაცვლოდ. ჩემთვის ეს ნათელი არ არის. რა აუცილებელია ასეულის გაგზავნა იქ, როდესაც შეგვიძლია თუ კი ჩვენი მონაწილეობის დაფიქსირება შეიძლება იგივე სამედიცინო ათეულით, იგივე კავშირგაბმულობის ათეულით. რა აუცილებელია იქ გაძლიერებული ასეულის გაგზავნა? ეს ჩემთვის როგორც სამხედროსთვის და როგორც მოქალაქე ისთვის ნათელი არ არის. ასე რომ არ მანახონ ის ბენეფიტები, რასაც მე როგორც საქართველოს მოქალაქე, რასაც სახელმწიფო საქართველო მიიღებს იმით, რომ ქართული გაძლიერებული ასეული იქ გაიგზავნება. რა შეეხება პანიკის დათესვას, მე არ ვთვლი, რომ თქვენ ამ
ხო, რა თქმა უნდა,
ნაწყვეტის გაშვებით პანიკა დათესეთ. არავითარ შემთხვევაში პირიქით საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ რაც არ უნდა სამშვიდობო დაერქვას მისიას იქ, სადაც არის კონფლიქტი შეიარაღებული, სადაც ტყუიას ისვრიან, იქ ყოველთვის საფრთხე არის. მით უმეტეს, რამდენადაც მე ყური მოვკარი, იქ ჩვენი ასეული გაიგზავნება აეროპორტის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად. აეროპორტი თავისთავად, ეს არის პრიორიტეტული სამიზნე, სტრატეგიული სამიზნე და ის ყოველთვის დიდი რისკის ქვეშ იქნება. ასე რომ მე ვერ ვხედავ ამ შემთხვევაში და აი ამ მისიას, რა თქმა უნდა, საფრთხე ახლავს, მით უმეტეს ესე შორს. მე ვიცი, რომ ჩვენი ქვედანაყოფები მიდიან ჩვენივე აღჭურვილობით. არის თუ არა ეს შესაბამისობაში, ვთქვათ, იმ აუცილებლობასთან, რაც იქ არის, რა საფრთხეებთან ექნებათ იქ ქმენ ქართულ სამხედროებს? ნუ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ყველამ ვიცით, რომ იქ რაღაც მილიონი ვირუსი, ბაქტერია ადგილობრივი შეტანილი, რაღაც ეპიდემიები მძვინვარებს. როგორ უმკლავდებით? რა უზრუნველყოფა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდა რაღაც შემთხვევა და გვეყოლება დაჭრილები? სად მოხდება მათი ევაკუაცია? სად გაივლიან? რა უზრუნველყოფის ბაზები არსებობს იქვე? მე ეს არაფერი არ ვიცი, არც როგორც სამხედრომ და არც როგორც მოქალაქემ. ასე რომ მე არ ვემხრობი ჩვენი ქვედანაყოფის იქ გაშვებას.
კეთი,
და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია.
გასაგებია. კეთი, თუ შენ კითხვი, რომ სამხედრო, მაგრამ თუ რატო არა ხარ სამხედრო უწყებაში, დაქვევეთ კი რადიო მსმენელს, რომ კეთი თევზაძე, რომელსაც მე ზემოთ ჩავუთვალე მისი კარიერული ნაბიჯები და კომპეტენცია არ არის სამხედრო სამსახურში და მეცაც გეტყვით იგი ახლა ამჟამად ჩემი კოლეგა. მე მგონი საქართველოს ტელესივრცეში ერთადერთ სამხედრო პროგრამაში მონაწილეობს. იგი ამაზე ქეთი დარჩი ხაზზე ამაზე ვისაუბროთ მოგვიანებით. ერთი დიჯეის როლსაც ვითავსებ აქ, როგორც ალბათ შეატყვე, ერთ სიმღერას შევთავაზებ ჩვენ რადიო მსმენელებს. Hey Brazil. Сам თუ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ 19:48 თბილისის დროით თბილისის სტუდიაში იმყოფება ქეთი თეოზაძე შეგახსენებთ რომ ქეთი არის სამხედრო პირი რომელსაც დასრულებული აქვს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კოჩრის სპეცდანიშნულების ერთ-ერთი ელიტური სკოლა კომანდოსის და ორჯერ იმყოფებოდა ერაყში და ამჟამად შეიცვალა პროფესია ჟურნალისტობს საზოგადოებრივმა უწყებელზე იმ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად არის ქეთი ხვარმეშლება, რომელიც კვირაობით ყოველკვირეულ სამხედრო ალმანახს ამზადებს. ქეთი, რატო შეიცვალე პროფესია? ორი წლის წინ, როდესაც პირველად გავაკეთე სიუჟეტი შენზე ჩვენი რადიოსათვის, მაშინ რაღაცნაირად იმედი მქონდა მე და მგონი შენც, რომ დაბრუნდებოდი სამხედრო უწყებაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ.
Ну, იმედები მეც მქონდა, რომ არ დაგიმალოთ, მაგრამ ისე მოხდა, ისეთი ფორმით მოხდა ჩემი უკან დაძახება და რაღაც გაურკვეველ ადგილას, რომ მე აღარ დაუბრუნდი და ჩავთვალე, რომ ის საქმერისთვისაც მე არ მიმიღია წვრთნა და განათლება, ჯობდა რომ საერთოდ არ მეკეთებინა ჯარში. არის რაღაცა რაც
აიყო ესეთი რა შემოგთავაზეს თუ საიდუმლო არა
ესეთ მიწევნით კარგად არც იცი ჩემთვისაც გაურკვეველი იყო რას მთავაზობდნენ ჩემთვისაც გაურკვეველი იყო ეს ასე რომ მე ვერ დავთანხმდებოდი ჯარში იმის კეთებას რაც ზედმიწევნით კარგად არ ვიცი იმიტომ რომ ჯარი არის, როგორც ყველა სხვა პროფესია, ალბათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს, ისევე როგორც ვთქვათ, მასწავლებლობა, ექიმობა. იქ თუ რამე მოხდა ადამიანის სიცოცხლესთან, გაქვს საქმე, მნიშვნელობა არ აქვს, ზურგში ხარ თუ წინახაზე, შენი საქმეზე მიწევნით კარგად უნდა იცოდე. მინდოდა, რომ ავღანეთში წავსულიყავი, ვთქვათ, ბიჭებთან ერთად მითხრეს, რომ გოგო ვიყავი და ეს არ მოხდებოდა. ბევრი რაღაცა ნიუანსები იყო, რომელიც ჩემთვის, როგორც ოფიცრისთვის, მიუღებელი აღმოჩნდა, ასე რომ გადავწყვიტე, რომ პროფესიაში, ასე ვთქვათ, შემეცვალა.
აი, გოგო ვიყავი და ვერ მოხდებოდი, ეს პასუხი არის ზუსტად ის, რაზეც მინდა შემდგომში ვიმსჯელო შენთან, ქეთი, იმიტომ რომ უკვე ჟურნალისტი ხარ, ქნი რეპორტაჟებს, ხებულობ მონაწილეობას. თუ კი ქალების მიმართ მაინც ესეთი დამოკიდებულებაა, თუმცა ქალი არაფრით ჩამორჩება ბრძოლის ველზე, არც თავდადებით, არც გმირობით, არც მისიისადმი პატრიოსანი დამოკიდებულებით, თუ კი ესეთი დამოკიდებულებაა ჯერ კიდე ქართულ ჯარში, რომელიც ყველა სტანდარტებით, როგორც ოფიციალური ჩვენი საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, ნატო სტანდარტებს მიუახლოვდა, მაშინ როგორ აპირებს საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა იმ კანონის იმპლიმენტაციას, ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმპლიმენტაციას, სადაც პირდაპირ აი შავი თეთრია ჩაწერილი, მხედველობაში მაქვს, გავიმეორებ რადიოს მეილისათვის, საქართველოს პარლამენტის მიერ 14 თებერვალს მიღებული საკმაოდ ესეთი საკამათო რაც გახდა მე ანტიდისკრიმინაციული კანონი, სადაც წერია, რომ კანონპროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას უზრუნველყოფს, მათ შორის დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობით, ჯანდაცვის და დამთავრებული თავდაცვისა და სპორტით. აი, თავდაცვის სამინისტროში როგორ შეიძლება ასეთი მიდგომა თუა, მით უმეტეს სექსუალური უმცირესობის უფლებებზე ვინმემ პასუხი აგოს ან დაძრა საერთოდ ეს საკითხი? ქეთი, ძალიან ისეთი თემა, რომელზეც არავინ არ ჯერობს, დარწმუნებულია სამხედრო უწყების კუთხით, მაგრამ შენ რა სიტყოდი, ერახში თუ ყოლია, შენს გვერდით თუ ყოფილან სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები და როგორები არიან ისინი სამხედრო საქმეში?
Ну, პირველ რიგში უნდა დავაზუსტო ის, რომ აი ეს რაც მე მოუყევი, თქვათ, იგივე ჩემთან დაკავშირებით, ეს ცოტა უფრო ადრე მოხდა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გოგონებისადმი მიდგომა შეიცვალა. მით უმეტეს ავღანეთში ხა უკვე მიდიან გოგონები, თუ რა სამუშაოს ასრულებენ იქ კონკრეტულად ადგილზე, ჯერჯერობით ჩემთვის უცნობია, მაგრამ მიხარია, რომ აი ამ წუთისთვის ეს მიდგომა შეიცვალა. თუმცა მაშინ, როცა მე მიდოდა, ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. რაც შეეხება სექსუალურ უმცირესობებს, არ დაგიმალავთ, მე მსგავსი ჯარში არ შემხვედრია არასოდეს, ამიტომ ვერ გეტყვით თუ როგორები არიან ისინი. რაც შეეხება ჩემ პოზიციას ამ საკითხის მიმართ, იცით, მე ვთვლი, რომ იცით, თუ ამდენ სითხო ქვეყნისგან შენი უფლებების აღიარებას, დაცვას და ასე შემდეგ, კეთილი უნდა ინებოდა ამ ქვეყანას კიდეც უნდა ემსახურა. თუ როგორ მიიღებს ამას ჯარი და ჯარისკაცი და ოფიცერი, ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა საკითხია, მაგრამ რატო არ უნდა იმსახურონ? მეორე საკითხი რაც შეეხება, ვთქვათ, კანონის მიღებას, მე მგონია, რომ კანონი და კონსტიტუცია განურჩევლად რასისა და რელიგიური და წამსისა და ასე შემდეგ, ისედაც ავალდებულებს უყველას, რომ ჯარში სამსახურს ჯერჯერობით აი საყოველთაო გაწვევის მუხლი კონსტიტუციიდან, მე მგონი, ამოღებული არ არის. აი, როდესაც ამოვარდება ეს მუხლი, როდესაც ვთქვათ, შევა ცვლილებები კონსტიტუციაში, მაშინ უკვე დასაფიქრებელია ამაზე და მაშინ შეიძლება უკვე უფრო დღეს ვერ ხვდები რა საჭიროა ცალკე აი ამ სექსუალურ უმცირესობებზე, იმიტომ რომ თუ ის, როგორც მამრი არის რეგისტრირებული მამრობითი სქესის, ის უკვე თავისთავად კონსტიტუციის მიხედვით გაწვევას ექვემდებარება. ალბათ ესეა, მე ხა არ ვარ პროფესიონალი იურისტი და არ ვიცი იქ სხვა რაღაც. ამ წუთში ჩემი გადმოსახედით ესე ჩანს.
კეთი, ძალიან დიდი მადლობა ამ გულწრფელი პასუხისათვის და საერთოდ იმისთვის, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია დაბრკოლების ზოლი და ახლოს არის თემატიკით იმ სატელევიზიო გადაცემასთან, რომელშიც შენ მუშაობ და შენი წვლილი შეგაქვს. დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოს მე მინდა ვთქვა, რომ ეს თემა ძალიან ახალია, მე კატეგორიულად ვერაფერზე ვერ ვიტყვი რა იქნება მომავალში სექსუალური უმცირესობის საკითხი არმიაში, ეს სხვა ხედველობაში, რადგან ამას ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი ძალიან დიდი დებატები უძღოდა წინ. ქართველი წარმომავლობის გენერალი ჯონ მალხაშალიკაშვილი არის ნათელი მაგალითი იმის, ეს კაცი, რომელსაც საქართველოში იცნობენ, წინააღმდეგი იყო თავის დროზე რათა გეები და ვთქვათ ესპოსელები ყოფილიყვნენ არმიაში, მერე დიდი წინააღმდეგობით დაუჭირა მხარი დონთ თელ დონთასკის, ანუ ნუ კითხავდა არც უპასუხო ამ პოლიტიკას და მე დღეს ბრაიან ვიტმორს, ჩვენი რადიოს მიმომხილველს, ჩვენ ამერიკელ კოლეგას გავესაუბრე იმაზე, რათა მან კარგად იცის ეს თემა, ახსოვს ჯონ მახაშალიკაშვილის მონაწილეობა ამ იმ დროისათვის მეტად, ასე ვთქვათ, სადაო საკითხში, და აი მოუსმინოთ რა თქვა ბრაიან ვიტმორმა.
Well, General Saakashvili's role goes back even further because he was among the
General John Shalikashvili's role am sakmeshi kide upro mishnolovania. Is im adamianeb shoris igo, visi zalisqvevitat sheikpna kidets nu kitkhav nu itqvis politika. Tu gavixsenet 1993 tsels, rotsa prezidenti Bill Clintoni gakhta da mis saarchveno kampanias 1992 tsels, storet Clintons konda es sakitkhis saarchveno kampaniashi da manve dausva tsertili homoseksualebistvis shertebuli shtatebis armiashi samkhedro სამსახურის გავლის არსებულ აგზავნას. თუმცა როცა კლინტონი პრეზიდენტი გახდა და შეეცადა ამ პოლიტიკის გატარებას, იგი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას წააწყდა სამხედრო უწყებაში. და მათ შორის, ვინც ფიქრობდა, რომ სამხედრო სამსახური არ არის ამისთვის მზად, იყო ბევრი გავლენიანი გენერალი, მათ შორის კოლინ პაუელი, შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე და ჯონ შალიკაშვილი, პრეზიდენტ ბუშის დროს ევროპაში ნატოს მოკავშირეთა ძალების მთავარსარდალი. ეს გავლენიანი გენერლები ხანად ფიქრობდნენ, რომ არმია არ იყო მზად ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკისთვის, რაც თავის მხრივ კომპრომისული იყო. ეს იყო კომპრომისი, რომლითაც არავინ იყო კმაყოფილი. ვინც არმიაში სექსუალური დისკრიმინაციის გაუქმებას უჭერდა მხარს, მას ეს პოლიტიკა არ მოსწონდა, იმიტომ რომ იგი ვერ აღმოფხვრიდა დისკრიმინაციას, მაგრამ სამაგიეროდ იცავდა სამხედრო მოსამსახურეს შეკითხვისგან მისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, რადგან მანამდე ამ შეკითხვის დასმის შემთხვევაში სამხედრო მოსამსახურე იძულებული იყო ტყუილი ეთქვა, თუ სურდა სამხედრო სამსახურის გაგრძელება.
If you were homosexual and you wanted to serve, you had to lie.
ეს იყო ბრაიან ვიტმორი. მე რადიოს მენს ვეტყვი, რომ მას შემდეგ 10 წლის გამვლის შემდეგ გენერალმა შალიკაშვილმა დიამეტრულად შეიცვალა პოზიცია საზოგადოების აზროვნებაში მომხდარი გარდატეხის შემდეგ ბევრმა გავლენიანმა სამხედრო პირმა, ვინც არმიაში თავის დროზე ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკის შეტანას ეწინააღმდეგებოდა, მხარი დაუჭირა ყოველგვარი დისკრიმინაციის გაუქმებას იმ ერთსქესიანი მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც სურდათ ემსახურათ არმიაში, ისე რომ აღარ დაემალათ საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია. განვაგრძობთ საუბარს ბრაიან ვიტმორთან.
I mean, what was interesting is in January of 2007, John Saakashvili, who at that time was retired.
Sa intereso rom 2007 წლის იანვარში გენერალმა ჯონ შალიკაშვილმა, რომელიც იმხანად პენსიაზე იყო, New York Times-ში გამოაქვეყნა სვეტი სათაურით შეხედულების შეცვლა გეების სამხედრო სამსახურში ყოფნის შესახებ. იგი წერდა: უწინ მხარს არ უჭერდი ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკას, რადგან ვფიქრობდი, რომ სამხედრო სისტემა ამისთვის მზად არ იყო. მაგრამ ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის უსამართლო პოლიტიკა. ფიქრობ, რომ არ უნდა არსებობდეს არავითარი დისკრიმინაცია და შეერაღებულ ძალებში გეი და ლესბოსელი პირები შეუნიღბავად უნდა მსახურობდნენო. შეერთებული შტატების არმიის ცხოვრებაში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს არის 2007 წელი, როცა პრეზიდენტი ჯერ კიდევ ჯორჯ ბუში უმცროსია. მალევე, როცა 2006 წლის არჩევნებში კონგრესში უმრავლესობა დემოკრატებმა მოიპოვეს, მათ დაიწყეს საკანონმდებლო შესწორების მიღება, რათა დასრულებულიყო ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკა. საბოლოოდ, როგორც თქვენ ციცით, ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს დასრულდა. იმ დროს სამხედრო ხელმძღვანელებს შორის მართლა აღარ არსებობდნენ ამ პოლიტიკის შეცვლის მოწინააღმდეგეები. ჯონ შალიკაშვილმა, კოლინ პაუელმა, რობერტ გეიცმა და სხვებმა, ვინც თავდაპირველად ეწინააღმდეგებოდა იმას, რომ გეებსა და ლესბოსელებს შეუნიღბავად ემსახურათ არმიაში, შეიცვალეს დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. რატომ მოხდა ეს? ალბათ იმიტომ, რომ არმია ხომ საზოგადოების ნაწილია. იმ პერიოდში საზოგადოება შეიცვალა. ამერიკელთა დამოკიდებულება გეებისა და ლესბოსელების მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა.
In that period, American attitudes towards gays and lesbians changed dramatically.
ეს იყო ბრაიან ვიტმორი, რადიო თავისუფლების პოლიტიკური მიმომხილველი. იგი საუბრობდა იმაზე, თუ რა წვლილი შეიტანა ჯონ მალხას შალიკაშვილმა იმაში, რომ ამერიკის არმიაში სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები დაუბრკოლებლად მსახურობენ. თქვენ კი უსმენდით დაბრკოლების სოლს, რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.
sun.